Bine v-am găsit la Oameni de Colecție. Oameni buni, invitatul meu de astăzi, sau despre invitatul meu de astăzi, s-a spus în repetate rânduri că e un geniu, da?
Ați auzit? Aole, da, e too salut, much. Țin să intervin. Spus.
Salut.
Sunt doar muncitor.
Uite, exact asta, dacă vrei, nu i-am arătat foile înainte, exact asta scrie mai departe la mine. Pentru că i s-a spus că e geniu, pentru că i s-a spus că e Mozart, pentru că i s-a spus în nenumărate feluri că e extraordinar, am vrut să văd astăzi, scopul meu principal este să văd dacă e într-adevăr o chestiune de geniu sau e o chestiune de foarte multă muncă.
Bă, și dacă e, nu cred că e în măsură omul care e subiectul discuției să zică da, sunt sau nu sunt.
Și e... decelăm. Să uită lumea și decelăm.
Da.
Așadar, Marius Moga e aici cu toate particularitățile, metaforile sale și denumirile sale și o să stabilim în următoarea aproape oră dacă e vorba de foarte multă muncă atunci când ai succes sau e vorba de și o mică frântură de geniu acolo sau poate un super talent.
Da, și dacă ar fi o frântură, spun eu că nici fără muncă tot nu merge.
Mi-a spus că azi noapte ai stat la studio până târziu.
Da, e old habits die hard.
Adică stai în studio, ții și echipa cu tine sau muncești unul singur, nu?
Nu.
Ce faci? Adică
produci
în sine?
Nu, gândește că până să reușesc să dau niște muzică și nu știu, să-și dorească și alți oameni muzică de la mine, nu-și dorea nimeni și atunci stăteam oricum singur noaptea și făceam idei. Și acum cred că așa îmi găsesc eu flow-ul.
Cum stai, de fapt? Te citeam în biografia, într-una din biografiile lui Freddie Mercury, că ei aveau o chestie care te zăpăcește astăzi, dacă te gândești. Fiecare stătea la casa lui și lucra niște idei, așa. După care se întâlneau și încercau din ideile alea să scoată ceva și lucrau și câte 24 de ore în continuu până când ieșea ceva foarte bun. Tu cum lucrezi?
Tot cam așa se întâmplă, tot cam așa, doar că oamenii fiecare și-au făcut un studio sau au un setup sau creezi undeva și apoi te întâlnești sau sunt sesiuni în care creezi de la zero împreună cu alți doi oameni sau trei oameni. Eu modelul ăsta l-am văzut mai mult când am început să mă plim, când am ieșit din țară și am făcut muzică și prin Suedia, Londra, America, mi-am dat seama că nu stă fiecare singur și compune. E prea mare cerința de muzică bună să te chinui tu să stai un an să dai piesa cea mai bună și atunci încerci să combini skills-urile pe care le ai tu cu altele pe care le au alții și așa să iasă o piesă mai bună în mai puțin timp decât dacă ai stat singur.
Ai o idee? Adică îți vine o idee, te apuci să scrii, o pui pe un reportofon sau ceva?
Da, de obicei ideile vin sub formă de linii melodice sau sub formă de expresie sau o propoziție sau un titlu de melodie sau... Toate le-am încercat, adică da? nu există
o rețetă.
Mm-mm.
Te trezești...
Rețeta în muzică e să nu prea ai rețetă.
Te trezești visând muzică?
Da, am avut vise în care eram... N-am reușit să mi le aduc aminte când m-am trezit. Cu o ciudă din aia mă gândeam, uite-mă că nu poți să țin minte, nu poți să dai rec în vis, nu funcționează. Dar da, am avut vise în care era ceva melodie și când m-am trezit... știi, mi se părea că e ceva super magic din vis, așa, și aș fi vrut să o reproduc, dar nu știu, că nu se întâmplă chiar așa ușor.
Nu iese chiar atât de simplu.
Nu. Și cred că creația, până la urmă, se poate face de față cu oamenii sau în lipsa lor, dar întotdeauna depinde de ori de fețele celor care sunt prezenți când compui de față cu alți oameni.
Serios?
Da. Să compui după fața unui om, mi se pare că... Adică omul are o reacție instantă la orice linie melodică care urcă în sus sau care urcă sau coboară sau e statică sau are cadența mai alertă, fața omului reacționează la chestia asta și când ai oameni în jur care sunt foarte expresivi, te prinzi dacă o linie melodică a creat o emoție sau nu.
Păi și atunci ce faci? Te duci după ce spune ție sufletul sau te ghidezi un pic după ei?
Nu te ghidezi neapărat, tu încerci mai multe linii melodice cu ceilalți cu care ești în sesiune și fiindcă suntem toți empatici acolo, încercăm să găsim exact emoția cu care ar rezona mai mulți oameni decât noi, se vede o față schimbată, cel puțin dacă e foarte bună linia melodică, toată lumea are o reacție așa.
Știi când o piesă e bună, când te apuci de treabă, știi că ai ceva acolo sau numai după muncă multă?
Da, it's like a hunch, e o presupunere așa. Simți că e ceva super real și super true în piesa aia, dar nu poți să zici sigur dacă e mai mult o speranță decât o presupunere.
Lucrezi. Eu nici nu-mi dau seama, pleci de la un concept foarte mic înainte de a ajunge la ce...
Nu, pleci de la o nevoie.
Da?
sincer, pleci de la o nevoie, ca în orice. Adică, gândește că eu încercam să scriu și scriam, de fapt, piese de dragoste la 14 ani, când doar visam la o fată oarecare de care eram îndrăgostit, nu neapărat și eram cu ea, dar piesa era ca și cum eram. Adică, în imaginația compozitorului, lucrurile se întâmplă rapid și în viitor. Și după aia te întorci în prezent. Adică poți să-ți și imaginezi un pic situații, nu sunt întotdeauna așa... Ești,
tu trăiai în povestea asta cu muzica de când erai mic. Cum erai, asta te-a transformat într-un... încerc să-mi închipui anii tăi foarte tineri. Erai... ne mai salutăm cu lumea aici, că e un open space. Erai... stăteai izolat de restul lumii? Te proiectai numai în muzică sau erai un tip care interacționa? Dacă
nu,
este o
nu interacționam.
Nu?
Nu. Pedeapsa mea acasă era să ies afară să mă joc.
Ah, ce chestie.
Eram pe muzică, pe m-au găsit odată, nu știu, cred că mi-a zis tata, nu mai știu câți ani aveam, am intrat în casă și desfăcusem vreo 3-4 casete, scosesem toate banda din ele, înfșirasem prin casă, nu înțelegeam cum încape atâta muzică într-o fâșie mică de, nu știam ce.
Mi-a spus Bubu Cernea săptămâna trecută când a fost la matinal că la fel părinții au vrut la un moment dat să-l ducă la psiholog pentru că el nu se dezlipea de tobe.
Da.
Și el stătea și dădea, era...
Am dus și pe mine.
Da?
Nu psiholog,
psiholog,
dar
la
ceva de copii
medic,
era
da.
Acolo.
Așa și? Noi avem o problemă cu copilul.
Da.
Ce face? Păi nu, ies afară.
Mi-a povestit tata de, de o chestie asta. Eram foarte mult in my own mind și prea puțin și de aia, cred că și-au luat ceva, s-au speriat. Eram în mintea mea, mă gândeam intens la lucruri de pe la 4-5 ani și nu eram atent la alte lucruri din jurul meu.
Care era instrumentul?
Pian. Pian,
pian, da? Și în continuare...
Pianul, dar nu doar pianul, ci orice... Nu știu, uite, cum boxele produceau sunet, știi, uh-huh. Băgai o castă și eram fascinat de ideea în sine, nu doar de pian, care era doar un instrument.
Și astăzi știi să cânți la mai multe instrumente?
Sincer, eu cu pianul am început, dar... nu m-a oprit niciodată nimic, în orice studiu am fost în lume, să încerc orice instrument. Nu pot să zic că eram prolific, dar cu scopul de a compune sau de a face o temă chiar și la o marimba sau la... Pun mâna pe orice instrument, că mi-am dat seama că după o vreme ți se obișnuiește creierul să înțeleagă cum funcționează orice instrument, chiar dacă n-ai sau să-l studiezi. Știi ce note vrei să cauți. Dacă știi ce vrei să cânți, poți să cânți la orice instrument. Dacă nu știi ce vrei să cânți, e greu.
Sunt instrumente dificile.
Dacă știi ce vrei să cânți, în sensul că dacă ți-a venit o temă și știi ce note vrei să cauți pe instrumentul ăla, le vei găsi până la urmă și cumva o să cânți linia aia. Dacă nu știi ce vrei să cânți și vrei să cânți vreun evergreen sau așa la o chitară fără să fii... Nu ți iese.
Ai tăi când și-au dat seama că e o chestie, e o particularitate cu tine și cu muzica? Când au spus, băi, copilul ăsta trebuie încurajat.
Bă, vrei să fac o glumă? Cred că s-au prins la 18 ani când am dat-o pe aia, ți-am promis și chiar a funcționat. Au zis, nu, deci chiar i-a ieșit, n-a fost doar nebun. Cred că mai mult atunci au zis că până atunci era așa un fel de hobby, uite ce pasionat, e bine că nu stă pe stres, face muzică, e tot în regulă. Dar cred că la 18 ani au zis, bă, chiar
mamă,
e...
chiar dar te-a pus să faci...
M-au susținut, adică, na, mi-au luat la un moment dat clapă, chestii, da. Dar când a fost vorba de chiar să fac asta ca meserie, nu. Atunci s-a oprit susținerea, să știi. Așa se întâmplă câteodată. Adică susținerea a fost gen, da, cum să nu, pian, hai să facem. Dar după aceea când am zis, bă, eu asta vreau să fac în viață. Păi nu, hai să vorbim.
Cum a fost discuția asta? Cu tata?
În facultate,
sau cu
mama? Amândoi cumva. Dar cred că așa e o chestie de părinți. Nu cred că pot să... Nici nu pot să... Nu pot să-i arăt cu degetul. Aș fi făcut la fel probabil. Să-mi
ce
zică
să fiica
mea, păi știi ce, eu plec să fac la București muzică. Alo, stai puțin. Să vorbim, stai puțin să vorbim.
Facultatea ai făcut-o și ai făcut,
da,
chiar
sunt sociolog care... licențiat. Am găsit eu ceva conexiune între muzică și sociologie, că eu dacă nu pot să găsesc o asociere între ce învăț acolo, să-mi placă, să simt eu că o să-mi folosească la ceva, e foarte greu să asimilez informațiile alea.
Da, dar școala de muzică n-ai făcut în sine? Sau...
Nu, am făcut pian și apoi i-am zis profesorului de pian că eu mă apuc de compus. Și el mi-a zis că nu e chiar așa, că știi, trebuie să mai studiez și am zis, nu știu, am văzut biografii cu alții de pe la 5, de la 7 ani, de la 9 ani compunând, nu cred că au studiat chiar așa facultăți. Au compus ce le-a venit în cap, cred că creația cumva e prost înțeleasă. Creația e creație și performanța e performanță. Dacă reușești să faci creație și să și performezi tu ce ai creat, atunci e un dublu plus. Dar...
Tu despre tine crezi undeva că ești dăruit, adică bănuiesc că ai.
Eu cred că trebuie să și cauți să fii dăruit. De-aia eu când, nu știu, vă dau un exemplu, hai să facem un experiment, bine, nu-l facem chiar așa că nu suntem, dar gen, dacă sunt doi copii gemeni, se nasc și la unul îi spui că e geniu și unuia nu îi spui că e geniu, oarecare o să performeze mai bine în viață? Fără să fie niciunul.
Bună întrebare, nu mi-am pus problema.
Uite, care din ei doi o să performeze cel mai bine în viață? Și când eram cel puțin asta cu ce zici tu, cu geniu, asta a fost de-abia în București, să știi, până la 18 ani, până am reușit să ajung aici, să-mi arăt muzica aici, eram doar unul din Alba care era obsedat cu muzica lui, nici urmă de nicio conotație de geniu, de nici, nu făceam nimica bine, eram doar, insistam mult, atâta se știa, că e un băiat care tot face el cu muzica, multe trupe, vrea să... Dar nu, adică conotația asta cred că ajunge după ce ai și succes și înainte oamenii cred că ești doar un lunatic care visează și cred că asta au fost cam toți oamenii care au reușit să facă lucruri în viață. Până la un punct în viața lor au fost niște lunatici și de la punctul ăla încolo au fost gen, băi, nu pot să cred asta, chiar a... Că așa se împarte lumea, în lunatici care renunță și lunatici care nu renunță.
Uite, ai dat o definiție foarte interesantă. Marius, și cred că foarte bună, Marius Moga, invitatul meu astăzi, 37 de ani, născut și crescut în Alba Iulia, la 18 ani s-a mutat în București, după cum știți, cu succes, poate și cu un pic de scandal acasă, absolvent al Facultății de Sociologie. Îmi spun aici colegii că unul dintre străbunici a compus pentru un ansamblu folcloric, în timp ce bunicul cânta la banjo și bunica a cântat în corul unei biserici.
Yes.
Tata a învățat chitară, iar mama s-a preocupat de canto, deci ai o
și
linie...
Și dansuri populare făcea maică-mea, deci era... Eu nu i-am văzut.
Nu?
Am văzut poze până acum, cred că... Nu știu dacă am văzut vreodată, dar mi-au tot zis. În schimb, tata știu că era cu chitara și în liceu, iar străbunicul meu de care vorbeai, bunicul era cu banjo, dar străbunicul meu, nu știu că era chiar ansamblu folcloric, cum se spune, poți să-i spui chiar așa, era de fapt un ansamblu de ciobani, de la Șugac, care cântau toți la fluiere.
I-ai văzut?
În 65, nu, nici nu, eram în prospecție.
Ți s-a povestit?
Dar mi s-a povestit că am mers cu ei odată și la București, la Radio Televiziunea Română, și am înregistrat corul de ciobănei care cântau toți la fluiere, înțelegi, era o orchestră, dar singurul instrument la care se cânta erau fluierul. Era
genial.
Fluier. Și da, mi se pare tare. Străbunicul meu de acolo din Șugac fusese multe lucruri. Împăciuitorul satului, primar a ajuns, a fost și cantor la biserică, a fost și dirijorul orchestrei de fluieraș, se plictisea. Cred că își găsea tot felul de... A fost și, cum se cheamă, îmi vine mie în minte meseria de a face șerpare din alea...
Da, cel care face curelele alea.
Da, curele din alea late de ardeal, așa știi, spuneai toate uneltele.
Mai aveți acasă?
Avem cel puțin unul a rămas. Făcea
valoroase, multe. Frumoase, îmi dau
da, seama. Arată direct, zici că e ceva atelier de pielărie.
Mai are familia ceva la țară? Adică păstrați linia asta de...
Băi, casa aia de acolo la Șugac o mai vizităm din când în când. Dar nu cred că mai stă cineva din familie acolo. Eu nu fusesem acolo decât când eram mic. Mi-au arătat o poză cu străbunicul meu în care a apucat să mă țină în brațe.
Ah, yes. Interesant, da?
Da.
Dar mă gândesc că, uite, familie muzicală sau poate, nu știu, știți cum sunt ziariștii, poate caută talentul ăsta muzical, uite de unde vine, dintr-o... E ceva în familie, cu în orice...
Da, nu știu, mie mi-a plăcut muzica și apoi am fost foarte curios cum ajunge ea să sune așa. Auzeam gata, închegată, știi, tot felul de... Ai mei, tata nu asculta, nu pot să zic că avea o... Nu știu, am crescut cu niște muzică mai weird, așa, față de alți colegi sau chiar și vecini de bloc. Răsunau din alte case niște muzici și de la mine, când deschideam acolo sertarul, găseam doar Michel Jarre, Yanis, Isao Tomita, tot felul de Enigma. Tata era pe New Age, găseam tot felul de... Stai să când am dat de Michel Jarre sau... Numai sinturi, auzeam acolo, eram
ceva genial,
da? Da, era genial pentru un copil, era, zăi seama,
fascinant.
Una auzeai la radio tot felul de muzică ușoară, românească, într-o etajeră, am uitat, nu știu ce, țigară, mi erau piesele, dar când ascultam acasă casetele alea, mă trimiteau în altă parte, era o muzică New Age, hai să zicem așa. Nu avea neapărat o asociere vizuală și atunci erai liber să-ți imaginezi ce vrei tu.
Cum de n-ai rămas în zona aia?
Cum? Am rămas tot timpul și Morandi cred că are puține din... Adică toată muzica pe care cineva o creează e influențată de muzica cu care a crescut sau pe care a ascultat-o sau... Nu cred că e, nu poți să pui chiar așa o limită. Creația, până la urmă, în accepțiunea umană a mea și a multor muzicieni din jurul lumii, chiar și oameni cu gremiuri, este că e de fapt o inovație.
Astăzi ce mai asculți?
Astăzi ascult... Uite, Billie Eilish mi se pare un artist foarte interesant.
Spectaculoasă și mie îmi place tare.
Și îmi place mult că e cumva easy to listen to și în același timp e foarte interesant produs albumul și sunt doi frați care au făcut ea și cu, nu știu cum îl cheamă pe fratele ei, pe care și el un proiect. Dar anyway, am ascultat și material mai din urmă, nu doar acum când...
Acest album e la al doilea album.
Exact.
Dar... te regăsești cumva în ea? Ea e o puștoaie care are 17 ani.
I don't care. La vârsta când compui nu prea există, să știi.
Da?
Există după aia, când mă întreb tu în buletin câți ani am și așa mai departe. Dar, nu știu, când aud un artist care chiar mi se pare că are ceva edgy și true în el, nu prea contează și rezonezi indiferent de vârstă. Adică sunt artiști care s-au lansat de tineri și rezonăm cu ei. Nu trebuie să fi fost de vârstă cu noi ca să credem că piesa aia poate să fie pentru noi.
Da, în mod evident. Ia, bănuiesc, are în spate și o echipă de producție spectaculoasă, pentru că...
Eu cred că a găsit-o pe parcurs. Ea și cu fratele mei, cred că au crezut în muzică și au făcut asta și la un moment dat, it works. Nu știi că cei mai mulți oameni, dintr-un drum de 0 până la 100 de kilometri, mai mult de jumătate din oameni renunță la kilometru 90
Marius...
și îl consideră jumatea distanței?
Ah, ok. Marius Moga este invitatul meu astăzi. Trebuie să vă mai spun că, dar de altfel știți lucrul ăsta, că a scris pentru toată lumea din industria muzicală. Am aici o listă întreagă de la Anda Dan, Andreea Bălan, Blondie, Corina Crim, IQ, Simona Naie, Paula Selling, Simplu, TNT.
Smiley,
Smiley, nu mai zic. Da. Mi-ai povestit și ai insistat asupra acestui fapt, chiar vorbeam și înainte de emisiune, că cumva te-ai erai bun, dar trebuia să și împingi pentru succesul ăsta al tău. Și că ai venit în București aici ca un om de 17-18 ani și ai început să bați pe la ușă.
Yes.
Asta e o perioadă complicată.
Am făcut același lucru și când m-am dus în America după aia, pe la 24 de ani.
Ok.
Același lucru de la capăt. Că nu conta câte... Nu. Este reconfortant după aia. În timpul niciodată. Niciun demers de genul ăsta nu e... plăcut în timp ce îl faci, dar imediat ce ai terminat, îți dai seama că a fost un disconfort pe care ai vrut să ți-l provoci și nu știu, cred că e un fel de disconfort pe care ți-l creezi singur, dar îl controlezi.
Cum te primea lumea?
La început aici în București eram ca orice puștan care vrea să facă muzică. În America după aia mi-a fost un pic mai ușor că aveam totuși niște credite de aici, mm-hmm. dar n-aveam acolo. Deci tot cam așa băteam la ușă. Dar eu n-am făcut niciodată asta cu rușine, adică eu nu mi se pare că mă duc să cerșesc ceva când eu vreau să arăt muzica mea altora care o caută, știi? Mi se pare invers, mi se pare că poate ei săracii n-au exact ce trebuie.
Și veneai aici la București, stai că ajungeai și la America, la București veneai la radio, la casă de producție, zicea lumea, bă, a venit un băiat de la Alba Iulia, ce-i cu el?
Da, exact, nici n-a vrut să lase CD-ul, hai să-l sunăm când vrem să ascultăm, așa am făcut.
Serios? Cum adică n-ai vrut să-l
las, mi se părea ciudat să-mi arunce CD-ul într-un... nu știu, într-un sertar plin de CD-uri.
Acolo spuneai,
și le ziceam, am CD-ul, e plin de muzică bună, când sunteți hotărâți să ascultați, dați-mi un semn. Și m-au sunat până la urmă.
A, și avea și tupeu, adică nu era oricum. Știți ce altă?
Aveam tupeu. De fapt, nu aveam încredere în ei că o să asculte demo-urile mai mult decât tupeu.
Cine s-a prins prima dată aici, că e ceva acolo?
Băi, cine m-a chemat, era Adrian Sene, era de la Accent, era la Roton atunci, și ca Endar. Și m-a sunat și a zis, am înțeles că ai un CD și... nu l-ai lăsat aici, nu? Zic, nu. Zic, de ce? Vrei să-l asculți?
Hai că vin.
Da, hai că vin. Eu mai eram în București, venisem pentru câteva zile și așa s-a întâmplat. Am mers, i-am arătat.
Ce aveai în tolbă?
I-a plăcut foarte tare sound-ul și faptul că eu nu eram... adică nu prea mă interesat ce se produce aici în România și cum suna muzica de aici. Nici o atracție nu aveam... nu știu, eram mai mult chitit pe MTV, Viva, lucruri de afară, Timbaland, mă uitam la chestii urban din America, eram two-step, garage, erau două trenduri care porniseră în UK cu Artful Dodgers și cu Craig David, erau niște piese care apăruseră așa pe un trend, un fel de, nu știu ce să-i zic, e un fel de UK breakbeat, așa, two-step-ul ăsta. Și eu asta făceam și când a auzit și a dat seama că nu e ceva ce s-ar fi așteptat să audă, s-a șocat un pic și așa cred că, prin sound, orice
spre
producător.
Bine, adică s-a șocat
da,
spre
da,
bine.
Da, da, spre bine, spre bine.
Băi, facem asta.
Da, și... nu, știu că îl chemase și pe Cătălin Muraru atunci, zice, băi, ieși să asculți asta, că uite, fii atent, e altceva. Și asta le spun și producătorilor de acum, pe care îi cunosc și care semnează cu noi ca publishing și acum am învățat cum să pot să-i ajut și eu pe alții, că la început am venit aici, am fost ca o minge de biliard, din mantă în mantă. Dar acum am învățat cum să fim publisher și pentru alți autori și să le arătăm drumul către cum poți să-ți construiești carieră, să trăiești din asta. Are și downs-uri, are și ups-uri, ești freelancer, gen, nu ești angajatul nimănui, nu ești la cheremul nimănui și atunci trebuie să fii la cheremul tău să scrii, că dacă nu scrii sau dacă nu produci muzică, degeaba ți-ai ales meseria asta.
Le-ai făcut, ți-am promis, nu?
Da, atunci da, ți-am promis. A fost
o piesă de locul 1, a rupt România în două, yes. Dar accent a
iar tai că m-a stimulat atunci în felul lui caracteristic, fiindcă eu de-abia intrasem la facultate și trebuia să vin la toate seminariile și eram așa o discuție.
La facultate în București?
Nu.
Nu?
Aha. Că așa mă mai vedeau. Că altfel aici stăteam de la 18 ani.
Și ce ți-a zis tata?
Și l-am sunat și am zis, uite mă, vezi că ziceai că nu e bine că te-ți fac facultatea și după aia să mergi. Uite că am reușit să fac o piesă pe toate radiourile și mi-a zis, hai mă, și de-aia m-ai sunat. Păi dispare în 6 luni. Dacă o ții așa 10 ani, poate e o meserie, altfel ce e asta? Păi zic...
Tatăl tău e un personaj.
Da, este și cred că de-aia probabil și eu și fratele meu suntem așa amândoi. Trebuie să ne argumentezi ca să te credem. Nu merge numai cu... ai încredere în mine.
Au trecut 10 ani, nu?
Da, și ideea 10. E că trebuie să... așa mi-a zis atunci, era ceva... era șocant pentru mine, că aveam 18 ani și un pic și la început nu-mi dădea șanse că e greu, că oricum e o lume așa anostă asta cu muzica și nu știi cât reușești. Și după aia când am sunat că am reușit, mi-a zis, da, dar dispare în 6 luni.
Și a doua piesă?
Da, avea dreptate, știi? Adică, da, gen, bun, cea mai piesă, mare dreptate. Da. M-a enervat foarte tare că mi-a zis aia, știi? Eram gen, cum adică, mă, 10 ani și ce? Numai dacă o țin 10 ani, așa e carieră, dar... chiar așa a fost, dacă nu țineam 10 ani.
Piesa ține 6 luni, da. Ține o piesă.
Și mai aveam noi acum discuția asta dacă singura mea piesă compusă era Ți-am promis și după care credeam că sunt mare toată viața.
Ai sute de piese. A doua care a fost cu care te-ai dus la Taipa?
Oare știi, probabil, oare simplu. Știi.
Da. E, după asta în București, înțeleg că ai avut o perioadă mare smoga în care aici a fost așa un efluviu de creație, când stăteai cu băieții în apartament.
Da, bine, am stat și cu Smiley, după a venit și fratele meu în București, s-a înscris și el la facultatea de regie, Iulian, și el s-a mutat tot cu noi, eram acolo 3 handrălăi, toate hainele peste tot, nu vrei să știi, era o casă de nebuni.
Tineri de 20 de ani.
Da, o casă de nebuni era, unul venea la 2 noapte, altul pleca dimineața că avea nu știu ce treabă, nici nu ne vedeam câteodată.
Da, bănuiesc că-s momentele cele mai bune din viață.
Da, toate momentele sunt bune în viață și trebuie să înveți să le guști. Dar atunci era un haos total. Alergam, știi, societatea are și darul ăsta de a pune în tine panica. Pune în tine o panică așa. Dacă n-alergi, dacă nu te zbați, nu o să-ți iasă nimic. Cum ți-o iau alții n-ai. Asta cu comparația, în primul rând, creează nefericire și depresie. Dacă nu ne-am mai comparat și doar ar vrea fiecare să fie mai bun decât a fost ieri, crede, am fi mai puțin critici sau poate mai puțin vehemenți. Dar noi vrem ca ceilalți din jurul nostru să fie mai buni decât au fost ieri, dar nu neapărat noi. Adică vrem ca mediul nostru să urce și să ne forțeze pe noi să urcăm în loc să ne forțăm singuri.
Dacă tot ai deschis discuția asta, te uiți pe Instagram?
Da.
Da? Îți place?
Depinde, dar la cine ai dat tu follow dacă te plângi așa, că eu am dat doar la cine am vrut eu.
Păi nu, la multă lume follow.
Sunt multe, nu știu cum să le zic, mulți oameni își doresc să exprime ce trăiesc ei și alții să-i aprobe sau nu.
Ok.
Depinde pe
nu-ți
ce...
Nu-ți dă o stare de depresie, uite, că tu, ok, dar tu ai tot ce trebuie în viață, nu-ți dă o stare de depresie când vezi... că, de exemplu, pe Instagram e un lanț de fericire, așa, că tuturor celor din jurul tău li se întâmplă numai lucruri bune?
Nu.
Nu?
Nu, eu n-am fost niciodată supărat pe oameni cărora li s-au întâmplat lucruri bune. De exemplu, Dragostea din tei e o piesă care a fost făcută în studiouri unde eram și eu acționar și cu mâna mea și cu gura mea i-am direcționat către alți producători zicându-le că eu am treabă. Și piesa aia a ajuns să fie worldwide. Dar nu mi-a fost ciudă nicio secundă. I-am și lui Dan Bălan, zic, bă, asta a fost, asta așa am decis eu atunci. Dacă era să fie cu mine, eram și eu pe piesă. N-a fost.
N-am știut chestia asta, da?
Da, pentru că veniseră la mine la studio, unde aveam acolo și eu, fiind în infatuarea mea, dar de fapt eram și ocupat, am zis, băi, uite, eu lucrez deja cu Accent, uite, vă dau alți producători și... S-a întâmplat piesa și mulți după aia îmi ziceau, băi, dar la tine au venit, nu pot să cred că piesa aia, zic, băi, să ne înțelegem. Ce-ți face rău, n-ai de ce să incorporezi în viața ta, n-ai de ce să te întorci la condiționalul trecut, care este cel mai dureros, cea mai dureroasă conjugare din viața omului, care creează cea mai multă nefericire. Condiționalul prezent, hai să zicem că mai ai o șansă, dar condiționalul trecut este, îl folosesc toți oamenii. Dacă îi făceam eu atunci, acum era... Wow! Deci așa nefericire dintr-o un trecut fabulos pe care ai fi putut să-l ai și prezentul pe care îl ai, n-ai cum să fii mai trist de așa. N-ai cum să te programezi singur să fii mai trist. Și atunci nu fac asta. Eu nu mă gândesc niciodată ce s-ar fi întâmplat dacă eram eu pe piesa aia. Câți oameni ar fi auzit piesa aia acum, câți bani aș fi făcut. Nu stau să mă gândesc la asta, că e nefericire direct. Deci n-ai cum să nu observi că spre aia te duce.
Da, dar e și varianta aia alaltă. Poate că piesa aia n-ar fi ieșit.
Clar, sunt câteva poate piese românești care au ieșit în afara țării, fac oamenii mișto și în ziua de azi, că dacă era în mâna mea, nu ieșea așa.
Nu trebuie de mișto, nu e o chestie, e o
în sensul că sunt anumite piese care au ieșit din România în afara țării, da, internațional, și erau unii care chiar atunci în perioada aia îmi ziceau, bă, tu îți dai seama că dacă era tu să lucrezi pe piesa aia, în sensul că îi făceau mișto, în sensul că nu pare că e gata. Și ziceau, dacă era la tine, în niciun caz nu ieșa așa. Pare că e un demo pe care tu nu l-ai fi predat, că nu era gata.
Și
atunci anumite piese chiar au drumul ăsta, să pară așa mai simple și unele sunt mai complexe. Și fiecare om, cred că, creează în felul lui.
Am văzut, uite, apropo de viața ta din tinerețe și când stăteați în apartamentul ăla, câțiva ani mai târziu am văzut un interviu pe care l-ai dat la Euronews. Era, de fapt, un reportaj despre intrarea României în Uniunea Europeană, un reportaj care începea cu tine și cu Smiley.
Okay.
Trăgeați o piesă și îmi pare rău că nu mi-aduc aminte care era piesa cu pricina în momentul respectiv. Așa. La filmare. Și tu erai prezentat, într-adevăr, ca un mic geniu și ca un tânăr care aștepta deschiderea pieței europene pentru a-și, și chiar așa vorbeai, ca să-ți plasezi produsele muzicale.
Imediat ce s-a deschis piața europeană, am plecat în America.
Așa. Și... La un moment dat, reportajul a început, sigur, într-un stil jurnalistic care vrea să te prindă, dar a început cu o declarație a ta care m-a uitat de la cât de încrezător erai și spuneai în felul următor. Da, în momentul ăsta sunt un om bogat. Da, chiar sunt foarte bogat, spuneai. Și din punct de vedere financiar chiar nu mai e o problemă.
Îți dai seama că atunci în viața mea era comparația între tată, dă-mi bani să-mi iau covrig, înțelegi, și unde am ajuns. Și eram gen, da. Față de aia, sunt foarte bogat.
Chiar voiam să te întreb, era 2006 și mamă, cu încredere, foarte tânăr, atunci tu și...
Repet, mintea fiecărui om depinde ce înseamnă fiecare conotație și fiecare termen. Dacă tu ai în buzunar, nu știu, 1000 de ron și simți tu că ești bogat, ești bogat, încrederea aia poate să te ducă și către 100.000 de ron.
Mi-am uitat, zic, este foarte încrezător. Zic, de ce atât de încrezător? Cum te mai raportezi la bani? Uite, acum
niciodată nu m-am raportat la bani, să știi. Cred că a fost doar o chestie de societate, că eu îmi doream să fac valoare și practic îmi doream ca oamenii să audă ce creez eu. Eu asta cu banii și cu muzica am înțeles-o mai târziu.
Sunt convins că a fost o întrebare din partea unui reporter. Nu cred că ai apucat tu să te și să înceapă interviu și să le spui, băi, eu sunt bogat. Sunt convins că omul ăla te-a întrebat ceva, sigur.
Și plus
că era
plus că asta zic, repet, câteodată când nu știu, stau să mă gândesc, uite, noi acum apreciem după mulți ani și e deja plecat dintre noi Brâncuș, da? A făcut niște super opere, le-a făcut în Franța, le-a făcut și aici, toată și România, dar mai mult Franța l-a ajutat, dar cumva așa e un super sculptor al României, da? Nu cumva, clar e un super sculptor, dar dacă este uiți la operele lui și te gândești câți bușteni o fi început să-i sculpteze în a deveni ceva și câte opere i-au rămas care sunt super celebre, îți promit că a distrus mulți bușteni până au fi nimerit operele astea sau s-o fi gândit mult înainte vine. Dacă a vrut să salveze buștenii, s-a gândit în capul lui și a întors pe știi, creația, ce rămâne până la urmă, una, două, trei, patru piese sau cinci piese din creația ta care sunt super bune, alea rămân pentru că chiar ți-ai început mâna și ai încercat pe mulți bușteni să faci, să sculpteze, ai încercat să vezi în bușteanul ăla ceva, știi? Eu nu cred că ți iese mereu și nu cred că iese nimănui mereu. Adică mă uiți și la Picasso, nu chiar toate tablourile sunt chiar așa.
Nu sunt toate.
Ale lui sunt, dar gen, nu poți să zici că toate tablourile...
Unele sunt vârfuri.
Asta zic, unele sunt vârfuri și vârfurile alea cred că cel mai adesea au legătură cu societatea. Există, dacă ai auzit de Ubuntu.
Da.
Da. Chiar aseară mă uitam la un documentar interesant și Ubuntu, încep să cred că e un concept așa de mentalitate pe care am putea să-l împrumutăm mai mulți, pentru că toată lumea mă întreabă mereu, uite, acum ce-ți mai trebuie ție, nu știu ce și nu știu care, pentru că tu singur, și încerc să le explic că un om care creează singur, în mijlocul pustiului, cu tot ce vrea el, nu știu, discuri de aur și bani și ce vrea el acolo, este cel mai nefericit om. Dacă nu e măcar încă un om lângă el care să asculte ce a creat el astăzi, mâine, moare acolo, moare încet.
Tu cu cine împărtășești? Azi.
Oricine. Eu mă refer aici la faptul că nu poți să te aștepți să trăiești în societate și mereu oamenii își imaginează momentul de glorie ca fiind singur al lor. True, nu? Mm-hmm. Gen când tragem, hai mă, ajută-mă, hai să faci, și când... Fiecare când ajunge acolo are tendința umană, nu cred că e o chestie de caracter, că l-ai sau că nu l-ai, e o chestie așa umană, eu am făcut. Dar nu ai făcut tu, pentru că dacă în secunda 2 în care ți-au dat toate premiile și toți laurii, dispar toți oamenii din jurul tău și ești singur, repet, în deșert, cu toate premiile alea...
Ți s-a întâmplat?
Întotdeauna când lupți, ajungi undeva în vârf, te prinzi că învingătorul e cam singur. Nimeni nu ține cu el.
Da, ai trecut prin momentul
ăsta. Am trecut tot timpul prin momente. E singurătatea celui care se luptă să fie cel mai bun și când ajunge cel mai bun își dă seama că mulți sunt invidioși pe faptul că el, adică în loc să se, știi, nu toată lumea e ca tine, cum s-ar zice. Unii chiar sunt invidioși.
Azi ai cineva care împărtășești ideile astea sau cine ție
cel mai... Tot timpul că eu ce cred că iubesc la gașca pe care am încercat să o formez în timp, e că toți muzicienii cu care noi lucrăm la The Munga Music sunt așa, un pic. Eu mi-am dat seama că fiecare om cumva adună în jurul lui oameni ca el. Fiecare entitate, fiecare grup social este cumva, se coagulează în jurul unor valori și niște principii și se cerne singur. Fiecare.
Ei împărtășești cu colegii?
Da, și cu, da? Și cu Ianca. Acasă, și...
Da?
Eu cred că muzica nu e ceva ce trebuie analizată de muzicieni odată ce e compusă. Trebuie analizată de oameni care vor...
Duce acasă cu demo-ul, să zic.
Da, sau, da? Câte de asta n-am avut. Mă duceam dimineață...
Stai un pic.
Mă duceam dimineață la... Nu, ea mă susține foarte mult și la niște chestii care îmi ies așa true, îmi zice direct, mamă, cât de mult îmi place. Și sunt și dăți în care muncesc o noapte întreagă și mă duc acasă fericit. Ea se trezește dimineața și zic, Bianca, hai să-ți arăt ce am făcut. Și dau play și zice, la asta ai stat toată noaptea.
Le iei nasol?
Nu le iau, că m-am obișnuit. Dar cred că de-aia o iubesc, că mie mi-e greu să fiu, nu știu, prea diplomat, așa, când dau o părere la muzică. Oamenii din clădire și probabil și din industrie, mai mulți mă știu, sunt destul de franc, adică la mine despre muzică e treaba, nu despre om. Unii și-o iau personal, dar eu n-am nimic cu om.
Da, spune-mi, dacă lucrezi în silosa, tu acasă mai faci ceva? Adică... Hai să vorbim despre acasă.
Nu,
la
nu,
tine,
să știi că acum zilele astea de ziceam eu că am fost la studio noapte, sunt din cauza că fiica noastră e la bunici, la Alba Iulia, de-aia sunt așa haiduc. Nu-ți imagina că...
Dar în rest cum e?
Nu, în rest nu... Se întâmplă foarte rar, dacă e vreo urgență sau așa peste noapte, că numai pocă, ea nu mai iartă ziua. Și...
Am zis, dar cum e? Ziua ta cum e? De dimineață cine ce copilul la
grădiniță? Da, păi mergem, e acolo grădința aproape de studio. Okay. Suntem, cred că mai are un pic și vine de la grădință singură la studio.
Ok, deci ori tu, ori Bianca duceți.
Da, exact. Și ea e obișnuită cu studioul, câteodată îmi zice, nu vreau să merg astăzi la grădiniță, vreau la studio.
Are ureche muzicală? Ai testat-o? Ai
da, în același timp, dacă sunt prea mulți oameni de față, nu mai vrea să ne distrăm de muzica. Cred că muzica, până când înveți să o împarți cu alți oameni, este destul de personală și ești destul de egoist cu ea. După ce înveți că nu e doar pentru tine, ci e pentru mai mulți, înveți și să o împarți. Nu mă refer aici doar la ascultători, mă refer și la creatori. Omul care creează muzică, prima dată crede că Dumnezeu i-a pus mâna lui în cap și i-a dat exclusivitate.
Mai faci ceva în casă? Adică ai sarcini casnici, așa?
Da, da? Dai seama, ce? Tot timpul apar.
Ce, să te trimite la cumpărături?
Da, exact, groceries.
Da? Poți să faci cumpărături, nu stă lumea agățată de tine?
Nu, de ce?
Nu? Întreb, pentru că te știi o țară întreagă, adică uite-l pe Moga.
Păi da, și ce?
Moga la magazin, la supermarket, ce ați luat, domnul?
Da, da, uite, vezi, uite, pe... În clădirea noastră de la The Munga Music, pe contratrepte, pe fiecare contratrepte e cât un motto de la un artist mare sau producător mare.
Așa.
Și există un quote din ăsta de la Elvis care zice, "The artist and the image are one thing. Imaginea și artistul sunt un lucru, da, și omul e alt lucru. Omul, zice, nu poate să fie niciodată la înălțimea imaginii.
Oh.
Ok.
Foarte interesant, nu știam chestia asta.
Da, pe mine mă trezește în fiecare zi, pentru că poate eu fac un lucru crezând că fac un lucru oarecare la care m-am antrenat eu și pentru niște oameni rezonanța, adică nivelul la care rezonează cu opera aia e atât de mare încât ei au impresia că am făcut ceva mult mai mult de atât. Și atunci imaginea din capul oamenilor percepută despre tine e mai mare decât ai putea tu să fii ca om. Tu ca om ai defecte, ai minusuri, ai, nu ești chiar perfect, doar ai creat o chestie care poate să fie cât mai aproape de perfecțiune. Și atunci discrepanța asta la un moment dat se vede și de-aia apar discuții din astea. A, păi m-am văzut cu nu știu care în realitate. A, păi nici măcar nu era funny și nici măcar nu era... n-a compus nimic, n-a cântat nimic.
Da, da. Și da, l-am rugat să-mi cânte și să vedeți că n-a vrut,
da,
să-mi
pentru
cânte.
Că de fapt omul creator încearcă să-și pună cele mai bune părți ale lui în opera lui, nu în el. El știe că e flawed already, că e om, că e... nu poate să fie...
Dacă îți va spune copilul la un moment dat, pe măsură ce va crește, sau dacă vei vedea că într-adevăr este talentat, are ceva de spus, o încurajezi?
Există două metode de a face un om să se autodepășească și cred că trebuie să identifici la fiecare dacă e pe plus sau e pe minus. Eu, de exemplu, în clădire am mai făcut greșeala asta și probabil m-am prins pe parcurs, dar există autori sau oameni sau muzicieni la care funcționează, nu poți. Nu e bine. Și se enervează atât de tare încât peste o săptămână, peste două săptămâni, trei, vine exact cu... Își dă seama de fapt că așa i-au spus toți oamenii în viața lui, numai că acum îi spune și cineva care e validat și spune trebuie să faci așa ca să reuși, trebuie să mai faci o dată, trebuie să mai faci o dată și se enervează și până la urmă dă tot din el într-un puseu de nervi. Sau cealaltă variantă de oameni care toată viața lor au fost instigat să facă lucruri prin hai că poți, tu ești cel mai tare, și atunci dacă te duci la un om din ăla și zici că nu poți, ăla zice cum să nu pot, că eu pot, dar nici nu prestează la nivelul la care ar putea, și atunci trebuie să-i găsești fiecărui om, cred că polaritatea, aș putea să-i zic așa, care poate să provoace ambiția mai mult.